O sábado día 30 vamos a celebrar un acto moi emotivo, vamos a facerlle un recoñecemento aos alcaldes democráticos, aos alcaldes que gobernaron en democracia nestes últimos 40 anos e aos alcaldes que loitaron dentro das posibilidades da época, dos contextos da época, que loitaron moito pola cidade de Lugo, pois priorizando sempre o futuro e o ben da nosa cidade por riba dos intereses partidistas ou persoales. Por lo tanto, agradecemento, ese recoñecemento que lle queremos facer desde a cidade de Lugo por parte de todos e todas as lucenses, que ademais son moitas as chamadas que estamos a recibir si se pode asistir ao acto e decir que sí, que é un acto aberto público que se celebrará precisamente no Mil para ter máis capacidade e máis cabida e, por tanto, decirle a toda a persoa que nos este escoitando que si quere participar deste acto estaremos o sábado día 30 no Mil ás 12 da mañá, pois facendo este recoñecemento merecido a estes alcaldes da democracia.